Rīgā ir atstāts viens bērniņš, Jelgava ir visbagātākā, tur ir atstāti divi bērniņi. Viens ir Madonā un viens ir Ventspilī. Ventspils glābēcilītē šis te bērniņš, kas ir ievietots puisītis, ir pirmais bērniņš kopš glābēcilītes atklāšanas. Glābēcilīte Ventspilī tika atklāta 2011. Gadā, tātad pagāja 6 gadi, un arī Ventspilī tika ievietots mazulītis. Bet, nu, ja mēs tā pavisam kopā skatāmies, tad uz doto brīdi visās glābēcilītēs kopā ir atstāti 43 bērni, tātad no 2009. Gada, un no tiem 24 ir meitenītes un 19 ir puikas.